Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu malam ini dan minggu ini kita memberi fokus kepada pasca lawatan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ke Fujian, China pada minggu lepas. Ini sudah tentu memenuhi jemputan rakan sejawatnya TYT Wang Yi di Fujian, China, yang mana ada beberapa dan juga banyak perkara yang boleh kita highlight ataupun yang boleh kita beri tumpuan. Ini sudah tentu melihat kepada yang penting dalam perbincangan pada malam ini. Kita akan melihat kepada hala tuju secara keseluruhannya, hubungan dagangan, ekonomi dan juga hubungan sedia ada bagi KL dan juga Beijing, dan juga apa peluang-peluang dan apa lagi bidang-bidang yang boleh diterokai bersama oleh kedua-dua buah negara ini. Jadi pada malam ini kita bersama dengan Cik Heriza Hazri. Cik Heriza adalah ketua eksekutif daripada ISIS, iaitu Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa, dan juga seorang lagi Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan radio antarabangsa China, CRI. Kalau boleh, saya nak mulakan dengan Hazri terlebih dahulu. Cik Hazri, kalau melihat kepada pasca lawatan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ini, banyak perkara yang dihighlightkan dan diberi tumpuan dalam pertemuan ini. Juga kalau kita melihat kepada di media sosial, banyak juga cakap-cakap yang kurang enak ataupun yang melihat kepada kurang positiflah impaknya. Tetapi dalam waktu ini, kita ingin melihat kepada skop yang lebih besar, iaitu kita melihat kepada hubungan dua hala. Ini bukan soal siapa lagi besar antara Malaysia dan juga China, tetapi kita melihat kepada bagaimana lawatan ini dapat memulihkan hubungan yang sedia ada bagi KL Beijing, khususnya dalam era fasa pandemik ini.
Yang pertama sekali, saya merasakan bahawa tidak ada apa yang perlu dipulihkan sebenarnya di antara hubungan Malaysia dengan China, ya. Sebab hubungan Malaysia dan China sebenarnya sentiasa stabil dan kukuh. Kita juga tahu bahawa Malaysia adalah antara negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai hubungan dengan China. Dan semenjak bertahun-tahun, kita sentiasa memperkukuhkan hubungan antara dua negara ini. Jadi bagi saya, tidak ada apa yang perlu dipulihkan. Cuma tinggal lagi apa yang berlaku adalah kita telah memperkukuhkan hubungan antara dua negara ini. Dan ini tentu sekali kita dapat lihat daripada beberapa perjanjian yang telah pun ditandatangani. Dan saya rasa ini adalah beberapa perkara yang sangat serius. Terutamanya untuk era pasca pandemik. Yang pertama, Malaysia dan China telah bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa peringkat tertinggi untuk mengukuhkan dan melihat bagaimana kedua-dua belah negara boleh saling bekerjasama, terutamanya di dalam era pasca pandemik. Ini sesuatu yang sangat positif kerana kita tidak boleh pada satu masa sekarang ini untuk menyatakan apa keperluan era pasca pandemik. Sebab yang pertamanya, belum lagi pasca pandemik. Yang keduanya, keadaan tidak stabil. Kita tidak tahu, ya, walaupun sudah ada vaksin, walaupun berbagai-bagai inisiatif yang kita lakukan sekarang, sebenarnya apakah dia bentuk pasca pandemik itu, tiada siapa yang boleh tahu. Jadi bagi saya memang sangat penting untuk mempunyai jawatan kuasa peringkat tertinggi yang boleh menjadi lebih fleksibel dan boleh menunjuk arah di dalam bahagian mana mungkin kedua-dua belah negara boleh memainkan peranan, terutamanya di era pasca pandemik. Satu lagi yang saya rasa sangat penting untuk kita perkatakan adalah kerjasama di dalam bidang teknologi dan vaksin. Bagi saya, ini adalah suatu yang sangat penting kerana kita telah mempelajari bahawa pandemik ini memberi impak yang besar kepada negara-negara, terutamanya negara-negara yang tidak mempunyai kemampuan teknologi yang tinggi. Ya, jadi Malaysia harus memperkukuhkan kemajuan dan kebolehan teknologi kita. Dan tentu sekali China adalah negara yang baik untuk kita menjalinkan kerjasama yang erat kerana kita tahu bahawa negara China sangat maju dan semakin hari semakin laju, ya, dengan teknologi-teknologi yang baru. Saya juga merasakan perkara ketiga yang kita perlu kupas daripada lawatan ini yang memperkukuhkan hubungan kedua negara ini adalah kerjasama di dalam bidang perdagangan. Dan kita tahu perjanjian RCEP itu sendiri adalah perjanjian perdagangan bebas yang terbesar di dunia, ya. Jadi apabila China berada di dalam RCEP dan tentu sekali Malaysia berada dalam RCEP, kepentingan untuk mengimplementasikan RCEP itu tentu sekali akan menjadi agenda yang besar untuk kedua belah negara. Ini telah pun diperbincangkan dan saya nampak bahawa telah pun mendapat persetujuan tentu sekali di dalam bidang-bidang tertentu di mana China dan Malaysia akan sama-sama mendukung idea dan falsafah RCEP itu sendiri. Jadi bagi saya beberapa perkara ini telah pun menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dengan China yang sentiasa baik ini diperkukuhkan lagi melalui lawatan ini.
Zhang Hong, mungkin boleh kongsikan dan daripada apa yang disebutkan oleh Encik Rizal tadi, melihat kepada kita sekarang masih lagi belum berada dalam era fasa pasca pandemik. Kita masih lagi berada dalam era pandemik. Sudah tentu ada beberapa perkara yang perlu dilihat semula dalam melihat kepada situasi semasa. Tetapi untuk waktu ini, melihat kepada pasca lawatan dan juga perbincangan dan beberapa perkara yang telah pun disepakati, khususnya berkaitan dengan perdagangan dan juga pelaburan kedua-dua buah negara, kau boleh saya nak kaitkan dengan bagaimana lawatan ini memberi signifikan secara tersendiri dalam usaha ataupun ke arah merealisasikan usaha ataupun yang selalu disebut sebagai inisiatif Belt and Road China?
Ya, saya sebenarnya amat setuju tentang pendirian itu. Kita tak ada hubungan yang perlu dipulihkan. Sebenarnya hanya untuk dipererahkan lagi. Kerana sebenarnya kalau kenyataan dari Datuk Seri Hishamuddin juga menjadi turah di China, di media sosial China, iaitu dia panggil Menteri Luar China Wang Yi sebagai abang. Tapi kalau di China semuanya positif dan ramai orang katakan meskipun berjarak ribuan kilometer, kita sudah menghayati kemesraan kedua-dua pegawai kanan kedua-dua negara kami. Dan bagi saya sebenarnya pada malam itu saya mempost satu hantaran dalam Facebook saya. Saya katakan ini memperlihatkan hubungan pribadi yang amat baik antara pegawai kanan kedua-dua negara dan juga mengibaratkan hubungan negara kedua-dua negara kami seperti satu keluarga. Sebenarnya kalau di China kita amat mementingkan hubungan dengan berbagai negara-negara di Asia Tenggara, termasuk macam kalau kami selalu, media China selalu menggambarkan hubungan dengan Thailand juga menggunakan sekeluarga. Kalau hubungan dengan Myanmar juga macam saudara mara. Dan ini tidak penting siapa abang, siapa adik. Sebab sebenarnya kalau China selalu menegaskan itu, kita tidak semua negara tak kira itu kecil atau besar, semuanya sama rata. Dan khusus, tapi yang penting kita merupakan sekeluarga. Jadi kalau sekeluarga mestilah perlu saling mengunjungi. Dan inilah yang diadakan dalam lawatan kali ini. Kerana ada itu halangan dari pandemik, kita sekeluarga sudah lama tidak mengunjungi. Jadi dengan peluang ini, kita sebenarnya untuk memulihkan itu kunjungan antara sekeluarga saja. Dan kita pun boleh lihat kalau kali ini bukan hanya ada Menteri Luar dari Malaysia, sebenarnya ada Menteri Luar dari 5 negara turut datang ke Provinsi Fujian untuk bertemu dengan Menteri Luar China Wang Yi. Dan ini memberikan memang satu, saya rasa merupakan satu isyarat itu hubungan antarabangsa akan dipulihkan meskipun kita masih dalam pandemi. Tapi sekarang kita sudah nampak ada harapan, iaitu sudah ada vaksin dan dengan digunakan semakin luas, saya rasa ini akan kita akan cepat akan membuka lagi pintu. Dan kalau hubungan atau lawatan sudah dimulakan dalam secara peringkat yang amat tinggi, pada masa depan kalau lawatan atau pelancongan antara rakyat kedua-dua negara atau serantau ini mesti akan dipulihkan secara beransur-ansur. Dan ini juga merupakan satu topik yang amat penting, amat menarik yang dibincangkan oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Macam kita membincangkan sama bagaimana kita saling mengiktiraf itu kod kesihatan kedua-dua pihak dan bagaimana meningkatkan lagi pengeluaran vaksin, termasuk kerjasama kita menyediakan bahan vaksin kepada Malaysia untuk dipotongkan di Malaysia. Dan ini merupakan Malaysia merupakan negara kedua, yang pertama itu Indonesia sudah ada kerjasama macam ini itu, iaitu vaksin langsung dipotongkan di tempatan selepas itu dibahagikan. Saya rasa ini akan amat baik untuk menjimat sebenarnya waktu juga, kos juga atau prosedur khususnya bagi kilang-kilang macam Sinovac di China punya. Kerana kalau macam Indonesia, Malaysia mempunyai kemampuan untuk membotolkan itu vaksin sendiri, China langsung hantar bahan. Saya sudah menyaksikan itu bahan yang disediakan oleh Sinovac kepada Malaysia dihantar ke lapangan terbang. Begitu mudah, satu tahun sahaja. Ini memang akan amat mempercepatkan itu pembahagian vaksin di seluruh dunia. Kalau kilang-kilang di China punya, di macam Sinovac, mereka boleh mengeluarkan lebih banyak vaksin yang dibotolkan untuk disediakan kepada negara-negara lain. Mereka tak ada kemampuan yang setinggi dengan Malaysia dan Indonesia. Dan bagi macam Indonesia, Malaysia juga boleh dengan kemampuan untuk membotolkan vaksin, nanti mungkin China akan menyediakan lebih banyak bahan supaya lebih banyak vaksin dikeluarkan di kedua-dua negara tersebut dan dibahagian kepada serantau, kepada seluruh negara-negara Asia Tenggara. Saya rasa ini juga akan menjadi satu trend yang amat atau kecenderungan yang amat baik untuk kita dunia ini atau serantau ini pulih seawal mungkin dari pandemik.
Selain daripada kerjasama ekonomi dan juga hubungan dagangan yang sudah pun kukuh di antara KL Beijing ini, ada beberapa perkara antaranya berkaitan dengan melihat kepada kerjasama dalam kesihatan awam. Dan kalau boleh saya nak bacakan sedikit antara intipati yang digariskan oleh Dato' Sri Shamuddin selepas ataupun pasca lawatan itu, selain daripada melihat kepada pembentukan jawatan kuasa peringkat tertinggi yang mana bagi memperkukuhkan kerjasama, satu lagi yang menjadi tumpuan adalah berkaitan dengan bagaimana Kuala Lumpur dan juga Beijing saling mengiktiraf kepada sijil vaksinasi digital ataupun sijil kesihatan COVID-19. Zhang Hong juga telah pun berkongsi bagaimana di China secara khususnya menggunakan pakai kod kesihatan, kod digital kesihatan dalam memerangi COVID-19 di negara China sendiri. Cik Arizal, mungkin boleh kongsikan bila mana kita melihat kepada pengiktirafan sijil vaksin yang membolehkan rentas sempadan bagi kedua-dua buah negara ini, baik Malaysia dan juga China, mungkin boleh dikongsikan apa yang perlu diberi tumpuan kepada pengiktirafan sijil vaksinasi digital ini, dan siapa golongan yang perlu dipertimbangkan yang boleh dapat sijil vaksin digital ini?
Jadi saya pergi kepada soalan yang kedua dulu. Saya rasa golongan yang perlu dipertimbangkan tentu sekali adalah pegawai-pegawai kerajaan, ya. Yang pertama, kerana ini dapat melangsungkan hubungan dua hala negara yang sangat penting. Seperti Zhang Hong baru nyatakan tadi, pandemik ini banyak mengganggu-gugat usaha-usaha yang di antara negara-negara, bukan sahaja Malaysia dan China tetapi seluruh dunia, ya, kerana kita harus bergerak tidak mengikut lazimnya. Kita harus berubah cara kita berkomunikasi dan berbagai-bagai hal lagi. Jadi saya rasa antara golongan yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah pegawai-pegawai kerajaan dan juga ketua negara. Itu yang pertama. Yang kedua tentu sekali adalah peniaga-peniaga, ya, yang mempunyai banyak urusan di antara dua buah negara. Tentu sekali kita sudah pun mempunyai teknologi maklumat yang tinggi, teknologi internet yang tinggi. Tetapi banyak urusan-urusan ini memerlukan perjalanan ataupun memerlukan pedagang-pedagang ini untuk hadir di China dan juga sebaliknya di Malaysia. Jadi itu satu lagi yang saya rasa harus dipertimbangkan. Golongan yang ketiga tentu sekali adalah golongan yang mempunyai sedikit mungkin penyakit ataupun masalah kesihatan, ya. Kerana kita harus juga memastikan bahawa apa jua kondisi yang memerlukan pesakit-pesakit ini untuk pergi ke China dan juga sebaliknya mungkin China datang ke Malaysia, kita harus mementingkan yang itu. Golongan yang seterusnya adalah golongan pelajar. Kita juga tahu banyak pelajar-pelajar Malaysia yang pergi ke China dan juga pelajar-pelajar China yang datang ke Malaysia, dan ini adalah golongan yang penting untuk kita tekankan, untuk kita bantu bagaimana kita dapat memberikan sijil vaksinasi supaya perjalanan ini boleh lebih lancar. Dan tentu sekali bagi saya tambahan satu lagi adalah pelancong. Akan tiba suatu masa bahawa kita harus melancarkan industri pelancongan di China dan juga di Malaysia, dan kita harus memastikan golongan ini kita permudahkan cara untuk melancarkan perjalanan mereka. Tentu sekali dalam pada mempermudahkan itu, kita harus memastikan bahawa kita tidak mengganggu proses pembaikan daripada pandemik COVID-19. Maksudnya, walaupun kita nampak kepentingan untuk semua golongan ini yang telah saya nyatakan tadi untuk berulang, contohnya daripada Malaysia ke China dan juga sebaliknya, kita tidak boleh kompromi tentang kesihatan, sebab kita pun tahu bahawa pandemik COVID-19 ini kalau kita tidak mempunyai satu cara kawal selia yang baik, ia boleh merebak dengan cepat, ya. Jadi itulah bagi saya sijil vaksinasi ini penting. Dan soalan yang pertama, apa yang kita perlu buat? Saya rasa yang pertama adalah menyeragamkan standard antara Malaysia dan China. Jadi maksudnya apabila apa sahaja standard yang kita ada di Malaysia, kita harus perkukuhkan dan kita harus pastikan bahawa ia juga sama atau mencapai tahap yang sama dengan standard di China. Oleh itu, sijil vaksinasi ini lebih mudah untuk kita buat, ya, untuk kita jalankan. Kalau kita mempunyai standard yang berbeza, contohnya, jadi agak sukar apa maksudnya sijil vaksinasi, apa prosesnya dan sebagainya. Jadi kelancaran itu penting. Yang kedua bagi saya adalah daripada keselamatan teknologi dan juga maklumat peribadi. Dan kita faham, ya, sijil vaksinasi ini akan mempunyai banyak maklumat-maklumat kesihatan, maklumat peribadi pembawa sijil. Jadi kita harus pastikan bahawa keselamatan teknologi dan keselamatan maklumat peribadi ini berada pada satu tahap yang boleh kita berasa selesa, supaya sesiapa sahaja yang memegang sijil ini akan merasa yakin bahawa data mereka itu selamat, data mereka itu tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak dan sebagainya. Dan tentu sekali yang satu lagi tambahan kalau boleh adalah untuk kita memastikan sijil vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar, kita harus memastikan bahawa teknologi itu sendiri yang wujud di China dan yang wujud di Malaysia itu adalah setaraf. Jadi maksudnya apa yang kita gunakan di sini boleh dikenal pasti di sana dan apa yang digunakan di sana boleh dikenal pastikan di sini. Jadi ini perkara-perkara teknikal, tetapi kalau tidak ada perkara-perkara teknikal ini mungkin akan mengganggu gugat kelancaran proses sijil vaksinasi ini.
Zhang Hong, mungkin boleh kongsikan pada waktu ini apa impaknya bila mana melihat kepada pengiktirafan sijil vaksin digital untuk Kuala Lumpur dan juga Beijing, untuk Malaysia dan juga China ini, dan mana kita melihat luar daripada bidang mungkin luar pada bidang perdagangan, ekonomi ataupun lebih khusus berkaitan dengan bidang dan juga sektor pelancongan buat Malaysia dan juga China.
Ya, saya rasa sebenarnya kalau bagi saya sendiri, saya amat fokus kepada pelancongan kerana saya sudah lama berancang macam membawa anak saya melawat ke Taman Legoland di Johor Bahru. Tapi sudah 2 tahun terganggu oleh pandemik ini. Dan saya memang amat berharap nanti pelancongan antarabangsa boleh dipulihkan. Tapi saya rasa semua orang pun tahu ini amat susah. Khususnya saya rasa ada satu hal yang penting, iaitu kita perlu meningkatkan kadar pembaksinan di berbagai negara, di China juga, di Malaysia juga. Macam kalau sekarang saya sudah menggunakan vaksin 2 dos, sudah lengkap. Dan kalau bagi peluang saya untuk sekarang macam melawat ke Amerika Syarikat, saya rasa saya masih takut kerana masih ada, meskipun saya mungkin sudah menggunakan vaksin, tapi virus masih ada. Saya melawat ke sana mungkin akan membawa virus ke dalam negara. Orang lain yang tidak menggunakan vaksin mungkin akan terjangkit. Saya rasa inilah menjadi satu masalah yang amat penting bagi sekarang kebanyakan orang, meskipun sudah menggunakan vaksin, tapi masih takut mengadakan itu pelancongan antarabangsa. Jadi hanya dengan kadar penggunaan vaksin di beberapa negara, semuanya sudah mencapai satu tahap yang tertentu, iaitu kita boleh memutuskan itu jangkitan virus tersebut barulah menjadi selamat. Tapi bagaimanapun, itu saling mengiktiraf kod kesihatan atau dipanggil pasport vaksin ini memang diperlukan untuk kecemasan. Ini merupakan penyelesaian cemas untuk menghadapi memang era pasca pandemik, kerana semua pintu negara kami tidak mungkin tertutup untuk sepanjang masa. Kita perlu memulihkan macam hubungan antara kedua negara, khususnya seperti apa yang sudah dikatakan tadi, iaitu macam dari diploma, dari macam perniagaan dan pendidikan, ini semua yang diperlukan. Oleh itu, saya rasa ini merupakan satu penyelesaian yang cemas yang diperlukan. Dan kalau di China punya sekarang, sudah China merupakan negara yang pertama sudah mengeluarkan pasport itu vaksin, dan di dalamnya menggunakan QR code, yaitu scan QR code tersebut boleh lihat semua maklumat, yaitu vaksin sudah berapa dos vaksin sudah digunakan, jenamanya apa. Saya rasa ini memang mungkin berbagai negara-negara lain ada standar yang berbeza. Yang amat penting yaitu menyatukan standar, hanya menyelaraskan standar yang berbeza. Dan sekarang kita lihat ada beberapa negara mereka juga merancang mengeluarkan macam pasport vaksin, tapi mereka ada sebahagian negara mereka menegaskan hanya mengiktiraf vaksin tertentu, yang itu mungkin di negara barat mereka hanya di macam Kesatuan Eropah, mereka hanya mengiktiraf vaksin dari Eropah, dari Amerika Syarikat, tapi kalau vaksin dari China tidak mengiktiraf. Saya rasa ini akan menjadi satu gangguan yang baru. Kita dulu mengeluarkan pasport untuk vaksin untuk memudahkan hubungan atau pelancongan antarabangsa. Jangan ada menjadikan pasport ini satu gangguan baru bagi hubungan antarabangsa.
Cik Riza, kita tinggal lebih kurang berbaki lebih kurang 2 minit yang akhir ini. Mungkin Cik Riza boleh kongsikan apa peluang ataupun apa bidang-bidang yang boleh diterokai bersama selepas ini bagi Malaysia dan juga China. Kita melihat kepada, kalau sebelum ini kita selalu ataupun Zhang Hong juga sentiasa membincangkan dan juga berkongsi bagaimana kerjasama dalam bidang otomotif seperti Proton dan Geely dan juga 5G antara Huawei. Ini memberi impak yang cukup positif antara kedua-dua buah negara. Mungkin bergerak ke hadapan dan juga memandang ke hadapan, apa lagi bidang dan juga kepakaran yang perlu diterokai oleh Malaysia dan juga China secara bersama?
Jadi bagi saya, ya, bergerak ke hadapan, satu bidang yang sangat penting adalah bidang-bidang yang berteknologi tinggi. Ya. Jadi kita harus memastikan bahawa kerjasama di antara Malaysia dan China ini dapat terus dipertingkatkan supaya kita dapat memperkukuhkan kemampuan dan kebolehan teknologi untuk kedua belah negara. Jadi boleh saja dari segi otomotif, dari segi vaksin, dari segi kesihatan dan sebagainya. Tetapi apa juga yang lebih penting adalah Malaysia dan China harus memainkan peranan yang lebih besar untuk bergerak ke hadapan dan mencapai semacam perkongsian dari segi pembangunan yang lebih lestari. Jadi kita faham ya bahawa pandemik COVID-19 ini sebenarnya memberi cabaran yang sangat besar dan seakan-akan memberitahu kita bahawa konsep atau model pembangunan yang telah pun kita jalankan mungkin tidak berapa sesuai. Ya, kita harus memastikan bahawa kita mempunyai teknologi yang cukup, contohnya untuk memperkukuhkan rancangan pemakanan, memperkukuhkan keselamatan makanan itu sendiri ya dari di peringkat antarabangsa, untuk memastikan bahawa produksi ataupun rantai produksi pemakanan ini tidak akan terganggu jika kita mempunyai halangan-halangan besar pada masa-masa yang akan datang. Ini hanya akan dapat dibuat kalau negara-negara mula memperkukuhkan idea masing-masing untuk melihat ke arah pembangunan yang lebih lestari. Daripada segi Malaysia, ini adalah satu yang sangat penting yang ditekankan oleh kerajaan, dan kita akan terus melihat bagaimana konsep pembangunan lestari ini akan terus didukung oleh kerajaan di Malaysia, kerana kita sedar bahawa bukan sahaja Malaysia, ini adalah satu yang sangat penting untuk seluruh dunia. Kita tidak mempunyai pilihan lagi dari segi alam sekitar, dari segi pemakanan, dari segi bagaimana kita menjalani kehidupan seharian kita. Kita harus lebih mementingkan pembangunan yang lebih lestari. Jadi bagi saya, Malaysia dan China boleh saja membuat perubahan yang nyata dan memberikan impak yang baik untuk seluruh dunia.
Okey, baik, terima kasih kepada Encik Herizal Hazri. Encik Herizal adalah Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS dan juga Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan radio antarabangsa China CRI, dan mana kita melihat kepada pasca lawatan Menteri Luar Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein yang menerima jemputan daripada rakan sejawatnya di China, iaitu Wang Yi, pada minggu lepas. Dan sudah tentu dalam perbincangan tadi pun kita melihat kepada secara keseluruhan hala tuju dan juga bidang-bidang yang boleh diterokai bersama pada masa hadapan buat Malaysia dan juga China. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.